atin pong kasama ngayon ang mga batang atleta ng tennis mula sa Pilipinas sa tangka nilang coach na sinusuportahan ng Max Crank It Foundation sa ilalim ni Coach Pat Puzon. Magandang umaga sa inyong lahat.
Magandang umaga rin po.
Okay, so dahil galing kayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ano, gusto ko sana na magpakilala kayo isa't isa at gusto ko batiin ninyo ang ating mga tagapakinig mula sa inyong dialekto. Okay ba 'yon? Okay, at sabihin niyo kung ilang taon kayo at kung bakit niyo mahal ang tennis.
Hi po. Good morning. Ako po si John David Velez. Ako po taga Davao City, Philippines. I'm 15 years old. And mahal ko ang tennis kasi yun po, nagustuhan ko po talaga siya and I want to help my family po. I want to help underprivileged children po. Yun po.
Paano yung pagbati niyo sa Davao ng magandang umaga?
Maayong buntag po. Yun po. Maayong buntag, Philippines. Yun po.
Ano yung mapagmamalaki mo sa Davao, Johnny?
Peaceful po doon. Peaceful po yung Davao City. Mm-hmm. Then, maganda po yung mga kasamahan namin doon sa Davao po. Mm-hmm. Kasi siyempre po, pareho po yung dialekto po namin. Mm-hmm. And pareho po yung lahat ng ginagawa namin. Yung culture po namin sa Davao.
Masarap ba yung durian talaga?
Opo, favorite ko po.
Okay, alright.
Hello po mga Pilipino, kamusta po kayo? Ako po si Nickel Nolaka, 14 years old po. Ako po ay taga Iloilo City.
Oh, taga Iloilo, Ilonggo.
Opo.
Okay. Paano yung pagbati ng magandang umaga sa Ilonggo?
Maayong aga.
Maayong aga. So ano naman yung mapagmamalaki mo sa Iloilo?
Yung ano po, Lapas Batchoy.
Ay, oo, paborito ko yan. Yung nanay ko is from Iloilo. Talagang pinagmamalaki namin yung Lapas Batchoy.
My name is John Kendrick Pona. I come from Puerto Princesa City, Palawan. I'm 10 years old and I was 5 years old, I was playing tennis.
Since you were 5, right?
Yes. My birthday is September 11, 2008. Mm-hmm. And then sometimes I went to the beach and I have fun and I won the champion, I cry.
Why? Why did you cry?
In Davao.
In Davao? Why did you cry?
Because I won. Because I need to focus. I need to straight. Straight.
I think you're listening very well, kay Coach Pat. You know, that focus is very important, right?
Yeah, sometimes I won just two trophies. It's so beautiful.
Yeah, it is. It is beautiful. How about you, Sal?
Hello po, I'm Sal Andre Lago from Leyte, Philippines. I'm 13 years old.
Ano yung mapagmamalaki mo sa amin from Leyte?
Peaceful po doon. Maganda po yung lugar.
Magandang lugar.
Mga beaches po.
Okay. Hello, so, Coach John. Kamusta?
Morning po. I'm Coach Kelvin John Bona. I'm the father of Ken.
Ah, okay. Ikaw yung father ni
Ken. Ako po ay tiga Puerto Princesa, Palawan din po. So, ako po yung nag-guide sa bata.
So, Coach John, ano ba yung mapagmamalaki natin dyan sa Puerto Princesa?
Well, isa sa mga magagandang ano ng Puerto is sila ay tourist spot. Like sa El Nido po, sa yung underground river. Yung po isa sa may pagmamalaki natin sa Pilipinas po. Kasi parang isa yan sa mga 7 wonders of the world, parang ganoon . So talagang pinupuntahan yan pag bakasyon. Usually nami-mention, kung hindi yung Boracay, nami-mention is Palawan.
Oo,
marami talagang ano, yun talaga yung lagi pinupuntahan. So
mga beaches ano.
Opo.
Nagusto ko kasing kilalanin kayo isa't isa. Okay. So para sa iyo, John D, kailan ka nagsimulang maglaro ng tennis?
Nagsimula po ako nung 4 years old po. Tapos naghinto po ako ng 5, then bumalik po ako ng 6 years old. Then tuloy-tuloy na po.
You were born 2004.
Opo.
At sinabi mo sa akin kanina na sa edad mo or sa taon na pinanganak ka, ikaw yung number 1 dito sa Australia.
Opo.
Congratulations.
Thank
for that.
Thank you po.
Sino yung nag-inspire sa iyo na maglaro ng tennis?
Yung daddy ko po. Mm-hmm. Inintroduce po niya sa akin yung tennis. Dinala po niya ako sa tennis court. Tapos pinanood ko po yung mga club players po dun. Tapos sabi ko sa sarili ko, wow, gusto ko po ito i-try ah.
Sa Davao ito?
Opo. Mm-hmm. Tapos nung trinay ko, parang nagustuhan ko po siya. Kaya nag-training po ako.
Mm-hmm. Pero nanonood ka rin ng mga laban, mga opo, tournaments ng mga international tennis players.
Opo.
Sino yung paborito mo?
Si Roger Federer po.
Bakit siya ang nagustuhan mo?
Inspiring siya sa lahat ng mga tao, lalo mm-hmm na po sa akin, yung paano siya maging well-mannered po, ganun. Mm-hmm. Yung paano siya nagustuhan ng mga tao, kung bakit siya nagustuhan mm-hmm ng mga tao po. Yun po, tas malinis din po siya, ganun.
Mm-hmm. Yun po. How about you, Nickel?
Nag-start po ako ng tennis, mm-hmm, 10 years old po. Mm-hmm. Yung mama ko po yung nag-ano sa akin, kasi that time naghanap po kami ng sport, kasi mataba ako noon. Mm-hmm. Kaya naghanap po kami ng sport, tapos nakita namin yung tennis, mm-hmm, tapos nag-training na po ako.
Okay, saan nyo nakita yung tennis?
Sa Iloilo po.
Ah, okay. So ilang taon ka nagsimula ulit?
10 years old po.
10 years old. Mm-hmm. Pero wala sa pamilya mo yung naglalaro ng tennis?
Ah, wala po.
And then parang nagustuhan mo talaga kaya napakagaling mong maglaro?
Opo.
Mm, okay. How about you, Baby John?
See, I was start by 5 years old tennis. My dad tried to teach me. And then I was, because I was 6 years old, I tried to, first time was 7 years old. I lost my doubles in Mimaropa. And then now, because I was 8 years old, I was in Manila.
Mm-hmm.
And I beat the Lim brothers are 50. I lost by Lim brothers. And then could be.
So I you're competing a lot, huh?
I lost last time, but oh, I need to try to focus.
Mm-hmm.
And now I max rank it.
Mm-hmm. That's good, fantastic. You're now at max rank it. How about you, Sal?
Nagsimula po ako nung 10 years old po.
Mm-hmm.
At nabigyan ako ng interesado dahil sa mga friends ko.
Mm-hmm. So yung mga friends mo yung nag-encourage sa'yo na maglaro
opo
ng tennis?
Opo, yung mm-hmm friends ko po.
Sa Leyte ito, opo, ano? Mm-hmm. Tapos parang ano yun? Parang sa school mo, naglalaro ka rin ng tennis?
Opo, sa school ko po.
Sa school and then sa outside activities nyo?
Opo.
Mm-hmm. Coach John, paano mo in-inspire yung anak mo na maglaro ng tennis? How do you start as well playing tennis?
Honestly, parang aksidente lang for me kasi I used to compete before and I got injured so I stopped and wala talaga akong connection sa tennis na so nalayo na ako. Then nung si Ken when he was 5 he was diagnosed as parang speech delayed po so and medyo may ADHD din so ang nangyari sa amin is parang it's part of his therapy po. So, naging therapy sa for Ken, yung tennis. So, parang palipas oras lang, 1 hour lang, ginagawa namin para papawis lang as his therapy. Then, not realizing when he got to 8, medyo nakitaan ng konting potential. Then, sabi ko, mukhang kailangan niyang i-pursue kasi nakitaan siya ng malaking chances sa tennis po. Pero, medyo wala pa ako masyadong alam. So, as a player po, iba po ang pagiging coach eh. Medyo mahirap po. So, I had to study it. And, yun po, tuloy-tuloy po. Luckily, nakilala ko po si Coach Pat. Ginaguide niya po kami. So, kahit nasa Pilipinas kami, binibigyan niya kami ng mga program. Hanggang ngayon, dito, nandito na kami. Ngayon, ang dami pa rin namin natutunan. Kaya, sobrang thankful po ko talaga kami dito sa Max Crankit po kasi ginaguide po nila kami.
Mm-hmm.
Tapos, ito si Ken. Medyo sa awa ng Diyos, nakakapag-perform na po siya dito ng ano po, ng maganda sa Australia po.
That's good kasi parang naging form of therapy niya yung
opo
tennis. Narinig ko na parang tinrain ka ni Steve Harris.
Astrini.
Merchant of Tennis.
Merchant of Tennis po.
Merchant of Tennis. Kamusta yung experience mo na yun?
nakakatuwa po kasi sa amin po, since galing kaming Pilipinas, medyo ang knowledge namin is yung ano lang, mababa lang in terms of stringing yung rackets, equipments po. We don't have knowledge since nasa probinsya lang po kami. So Steve was very nice to teach us yung mga dapat naming matutunan sa mga equipments kasi very important po eh. Ang tennis, hindi lang po yung tao, kailangan din yung mga equipments. So, ang laki po nang naituro niya. Like sa mga strings po, malaking bagay po pala yan. Kailangan magaan, kailangan hindi masyado mabigat, kailangan yung tension po ng raketa, kailangan tama din. At the same time, yung mga strings lumalambot. So, meron siyang tinuro sa amin, like yung paano po yung tinatawag na pre-stretching ng string po. So, yun, hindi mas lumalambot yung string, mas tumatagal po yung raketa in a manual way. Ang dami po. Ang ganda po ng experience namin so far dito sa ano po, mga natututunan namin. Especially kay Steve Harris po sa Merchant of Tennis. Equipment-wise, ang dami na. Kumbaga, ready na yung mga bata. Alam na nila yung mga gagamitin nila sa mga tournaments po.
Mm-hmm. So, ibabahagi mo rin itong kaalaman na to when you go back sa Philippines.
Opo. Mm-hmm. Kasi tayo medyo ano tayo, kailangan makasabay po tayo eh sa ano eh. I mean, Australia is a Grand Slam country. Eh. Nandito yung mga gagaling, equipments, kumbaga talagang alam dito kung ano yung ginagawa nila eh. So, sana may pamahagi natin sa Pilipinas para ganun din tayo, makasabay tayo dito.
Mm-hmm.
Hopefully, magkaroon tayo ng Roger Federer din na galing sa Pilipinas.
Oh, ayan ang pinapangarap natin. Ano, tama ka dyan. Yes? Just wanna say anything? Yes, John?
Want to be of Rafael Nadal.
You want to be like Rafael yes. Nadal. Okay.
I say, come on!
So, gusto kong malaman, kasi di ba nakipaglaban kayo sa Pilipinas and then nakipaglaban kayo dito. So ano yung pagkakaiba? Mas mahirap ba yung hamon dito o mas madali para sa inyo?
Mas mahirap po okay. dito kasi yung mga players po dito, iba sila mag-training, iba po yung disiplina nila, iba po yung kultura nila. Eh sa amin po sa Pilipinas, parang walang disiplina po ba? Yung parang mag soft drinks lang po sila, ganun. One day before the tournament, dito po kasi well-disciplined po. Tapos gusto ko po talagang matutunan yun.
Mm-hmm. Gusto mo talaga maging disiplinado ka?
Opo.
Mm-hmm. Anong aspeto ng pagiging disiplinado? Sa pagkain, sa pag-e-ehersisyo, ganun ba?
Opo, yun po yung pag-exercise, yung sa pagkain, yung paggising yun sa umaga, ganun po. Yung lahat-lahat na po dito.
Okay. How about you, Nickel?
Mahirap po siya kasi dito po, madami pong players. Kaya doon sa Pilipinas po, pag maka-60 ka, parang swerte ka na po. Dito po, may tag-120 po. Tapos minsan, first round pa lang ang gagaling na po ng players. Doon pa sa Pilipinas, mga semis, quarters ka pa lang makakita ng players.
Na magaling.
Opo.
Dito unang ano pa lang, sabak nyo pa lang, magaling na yung mga kalaban. Mm-hmm. So, paano yun? Saan ka nakakakuha ng inspirasyon?
Kay mama po.
Sa nanay mo.
Opo.
Mm-hmm.
Yan lang po.
Bakit?
Kasi po, siya yung nagpalaki po sa akin, siya po yung kasama ko. Mm-hmm. Hanggang sa paglaki ko po.
Mm, that's good. How about you, John?
I was proud because I did this. This time, because the Philippines has a problem, the bad news all the see. They keep on saying the bad words even the Filipinos, and then not Australia again.
Mm-hmm.
And then I need to stop bullying, and then I don't want to say bad words, and I need to focus, and I will be a champion.
Mm-hmm.
Discipline, respect, inspire.
Wow. So, para sa iyo, doon sa Pilipinas, they speak bad words.
Yes.
But here...
It's the same.
It's the same as well?
Everything crunchy is something prominent speaking bad words.
Everywhere?
Yes.
Both
it's not
in
good.
Philippines and Australia. Yeah, and then, definitely it's not
and
good.
And then smoking is not allowed.
Yeah, definitely. Smoking is not allowed as well.
They get feel bad and then they get hurt something.
Cigarette smoking affects their what you call the psychological health as well, right?
Yes, yeah, so what you mean, sir.
Okay. How about you, Sal?
Sobrang galing po ng mga players dito po.
Mm-hmm.
Sa paglalaban po, kailangan po i-hard work yung mga para matalo yung mga kalaban po. Mm-hmm. Ganun na nga po.
So, kailangan mo talaga ng sobrang pagsisika?
Opo, para manalo po. Okay. Sobrang galing talaga ng mga players dito.
Okay, pero parang nanalo ka ata ng under 14 sa Parramatta, tsaka under 14 sa Bathurst?
Opo.
So you won the gold?
Opo.
O, see, ang galing mo. Let's clap our hands kay Sal. Oh, napakagaling mo. Ang dami mong napanalunan na gold trophy. Mm.
Pero mas magaling pa talaga si John, di ba?
Sino? Si Jolly.
Si John D.
So, inspiration mo ba si John D?
Opo. At saka yung pamilya ko po. At si Coach Pat po.
Okay. So, talagang mahalaga sa inyo ang pamilya ninyo, ano?
Opo. Kasi sila po yung nagbigay suporta po.
Okay. Okay. So, sa'yo naman, Coach John. Kasi, di ba, ikaw yung nagpitrain sa kanila sa pang-araw-araw.
Every morning po.
Every morning. So, ano ba? Iniiba mo rin ba yung strategiya mo? O pareho pa din?
Since medyo...
Nung dumating kayo dito?
1 month kami. We started yung medyo mababang, ano, then paunti-unti pa, pataas ng pataas yung ano, pahirap ng pahirap. So... Medyo challenging sa mga bata kasi sa una, syempre, hindi sila sanay eh. Galing Pilipinas, iba yung training. Actually, iba talaga yung training training program ni Coach Pat. Talagang pang world class talaga eh. So, sa Pilipinas kami, medyo yung tinatawag namin na training, minsan parang kung ano lang eh, kung kailan lang nila gusto mag-training. Dito, disiplina talaga. You have to wake up at 5:30, then start running. So, nung una, ano lang, konti lang itatakbo, then pahirap ng pahirap. And ang maganda naman doon, lumalabas yung resulta eh. Kasi yung tournament nila nung una, ano lang, kumbaga, hindi ganun yung performance, na nakikita mo yung resulta. Ang ganda, nakakataba ng puso na makikita mo yung programang ginagawa ni Coach Pat eh, talagang gumagana sa kanila. At first, few matches, medyo pagod na. Ngayon, I can remember sa Bathurst po yata eh John D played five matches in a day.
Five matches. Okay.
Hindi biro.
Mm.
It's all because of the training. After nung training na yon, sabi ko iba talaga pag ang training mo pang world class talaga, sasabay ka eh. Pang ang laro mo ibang klase. Humanga po ako. Kumbaga yung level ng laro po ni John D doon sa Pilipinas at pagdating niya dito, ang layo po.
Mm-hmm.
Ang galing. Siguro sasabay siya doon sa mga number one, number two ng Pilipinas po. Ganun po kagaling yung programang ginagawa ni Coach Pat. Kaya talagang thumbs up talaga. Ang galing, ang galing. Talagang ako napafascinate. Kasi ako bilang coach sa Pilipinas po, eh syempre yung alam ko po hindi naman din ganun. So nung nakita ko, sabi ko, sundan ko lang itong programa.
Mm-hmm.
Noong nakikita ko po, sabi ko, ang galing, gumagaling itong mga bata. So, saludo.
So, John D, five matches.
Opo. Nag-enjoy naman po ako.
Mm-hmm.
Sa yun po, nanalo po ako. Parang bahala na 5 games, so ba?
Mm-hmm.
Basta manalo po. Then, marami po ako natutunan sa mga players po doon. Yun po, yung pagka-first day, nag-5 matches po ako.
Mm-hmm.
Tapos, second day, 4. Pero yung last day, 2 na lang po.
Pang ilan siya sa Philippines?
I think number 1 siya sa 16. Sa 16.
Under 16 sa Philippines. Sa Philippines. Wow, we have a champion here talaga. So kayo, dumating kayo dito sa Australia last April.
April.
So, kamusta naman yung bonding ninyo?
Masaya naman po.
Masaya?
Masaya po.
Mm-hmm. Can you tell us more about that? Yung mga bonding moments ninyo?
Yung po, lagi lang po kami masaya. Mm-hmm. Masayahin po kami. Lagi lang po kami nagtatawanan, yun po. Nagbibiro.
Mm-hmm.
Yun po, parang we're getting along naman po.
You're getting along, fine. Okay.
Tapos, pumunta po kami sa Blue Mountain po.
Mm-hmm.
Sobrang ganda po dun.
Okay.
So, sobrang lamig rin.
Saan po kayo pumunta?
Sa Three Sisters.
Oh, Three Sisters.
Three Sisters. Oh.
Okay. Nagpa-picture kayo ng marami.
Oh. Yes. Magtakot.
Tapos sumakay kami ng ano nga yan?
Cable car.
Oh. Meron ba kayong mga natutunan na Australian slangs?
Well, kangaroo. Kangaroo.
Hey, mate.
Wow, Sal knows how to greet.
The garbo.
Well, arvo is afternoon. Ano yung mga natutunan nyo sa pag lalaro nyo dito na maibabahagi nyo at maidadala nyo sa Pilipinas?
Yung parang how to stand up for yourself po sa tennis court, yung paano ka mag-isip po, yung ano to, pagiging independent po sa court, yung paano po talunin yung kalaban, ano dapat mong gawin, kasi may mga matches po ako na parang hindi ko po alam kung anong gawin ko. Opo, yung experience ko po, yung number 130 dito sa Australia. Yung first set po, I was culture shock. Kasi sobrang tangkad po niya. Tapos ang lakas ng serve, sabi ko na sa side ko, hanggat sa hindi pa natapos yung laban pa rin. So yun po, malapit ko na po talaga siya matalo. Yun po. Tapos yun, marami po ako natutunan sa kanya. Yung pagiging mabilis sa court, kasi as of now mabagal pa po ako sa court. Yun po, hope we can play again.
Hello. So yun naman, Nickel, ikaw ay ano yung napanalunan ni Nickel? Parramatta Junior Tournament in the doubles division with Sal, right? Okay, so ano yung ibabahagi mo?
Yung una-una ko po talagang natutunan, yung pagiging disiplinado po. Kasi doon po sa Pilipinas, painom-inom lang ako ng coke. Tapos minsan hanggang 12 na ako matulog. Pero dito po, dapat before the match po, inom na lang hydrate. Tapos gawa na po ng biroka, yun po. Tapos dadalhin ko po talaga yan sa Pilipinas para di masasayang yung punta ko dito. Hindi masasayang yung ano ni coach sa akin. Yun po.
Ikaw, John, ano yung natutunan mo dito na dadalhin mo sa Pilipinas?
I was in the airport. Sometimes I said, "Anything pera." I said that I need to eat. I eat burger steaks and Jollibee and iced tea and ice creams. And then because I cannot go to Australia, there's no Jollibees. and then I was sleeping in. So it's April 3 and then I wake up. I wake up 7 o'clock and then we arrive. There's so beautiful airplanes. Mm-hmm. We practice in Cutterstone. Mm-hmm. There's two floors.
So you practice together. And then, like, teamwork is very important.
Yes. Mm-hmm. It should be our bonus challenge should be to say two courts and we cannot.
Okay.
We're getting running out of time. We need to get $1 million.
Okay, sino makakapaliwanag nun?
Kasi yung buhay namin sa probinsya, ibang-iba talaga. Yung nakita niya yung tennis court dito sa Australia, ang gaganda talaga. World class talaga. Mm-hmm. Talagang masasabi mong dito naglalaro ang mga magagaling sa buong mundo. Mm-hmm. Sa amin po kasi yung nilalaro naming tennis court, substandard po. Mm-hmm. Basketball court po na kinoconvert lang po na tennis court. So medyo talagang malungkot man, talagang third world country tayo. Karamihan ng tennis court, hindi po dekalidad ang pagkakagawa. So dito po nakita namin na ibang klase talaga. Mm-hmm. Napakaganda ng Australia. Mm-hmm. Sobrang ganda. Sana one of these days, ang Pilipinas, kung ano yung mga tennis court, yung mga equipments dito, lahat ng mga facilities, sana parehas po. Mm-hmm. Kasi malaking maitutulong po. Hindi, malaking factor din po kasi yung mga, like, meron silang synthetic grass, which less maintenance, hindi po masakit sa tuhod. So, ang mga bata, hindi mai-injure. Malaking bagay po talaga yon. Mas yung longevity po ng player, nandun. Kasi maganda yung pinaglalaruan nila. Hindi katulad dun sa amin po, sa probinsya. Medyo bako-bako na yung ano, oo, converted yung lang.
Masakit upo na katotohanan. Ano? Upo.
So, hindi kami pwede mag-slide kasi pag nag-slide, nadadapa talaga yun.
And how about you, Sal? Ano yung maidadala mo sa Pilipinas na natutunan mo dito?
Yung lumaban po. Mm-hmm. Kailangan po mature yung utak po. Mm-hmm. Kasi nung finals ko po sa Paramata, natalo po ako sa first set. At sa second set po, lumaban talaga ako hanggang sa dulo po.
Ano yung mga plano at yung pangarap ninyo sa hinaharap?
Ang pangarap ko lang naman po is makatulong po sa pamilya ko by studying outside the Philippines po. So, meaning para sa akin, ito po yung daan para sa pangarap ko po. Kasi yung pamilya ko po, they have problems. I mean, we have ano, financial problems po, ganun. So yun po, gusto po talaga silang tulungan. Yung mga kapatid ko po, gusto ko po na makalabas sila sa Philippines, tapos mag-work outside the Philippines, yun po.
Okay, and ano yung gusto mong pag-aralan? Kunwari, magka-college ka, ano yung gusto mong pag-aralan na kurso?
Gusto ko lang po maging parang negosyante yun po.
Okay, businessman. Mm-hmm. And sana magkatotoo yan, Johnny. Mm-hmm. And congratulations sa mga achievements mo. Nakikita natin dyan yung mga napanalunan mo. You won the gold medal sa Nepean Under 16 Junior Tournament. Opo. Singles and doubles division. And then the other one, ano yung isang award mo
yun? Yung sa Bathurst po. Yung 16 under ko po, okay. Junior tournament.
And you won the gold as well.
Opo.
Wow, congratulations.
Thank you po.
Sabi ka ni Sal, ikaw daw yung magaling. So next, Nickel.
Yung
anong plano mo tsaka dreams mo sa hinaharap?
Plano ko po talaga po, pag laki ko po, magiging doktor po.
Oh,
para
doctor.
Maging mm-hmm. proud po si Mama at si Coach Pat po. Mm-hmm. Tsaka na po ako dito, babalik pag mag-doktor na po ako. Dito po ako mag-work. Yan yung plano ko po. Mm-hmm.
And for you, Baby John, what's your dreams?
Dream is want to win the Rafael Nadal. I win everything. I win Alabang and then I win Davao and then I win.
You want to win Melbourne?
I want to win Wimbledon and then I win. Want to win Australia Open and U.S. Open and Grand Roll.
Okay, wow. Big dreams, ah.
I love it.
But I guess you're gonna win it because you won the Under 10 NSW Gold State Tournament, right?
Yes!
And ikaw naman, Sal.
Gusto ko pong maging number one po. Mm-hmm.
Number one saan?
Sa mundo po.
Sa tennis?
Apo.
Okay. Ano pa yung ibang dreams mo, aside from that?
Yung tumulong po sa mga tao po, mm-hmm. na yung walang makakain po, mga ganun po.
Okay. Mm-hmm. Napakabait naman ni Sal. Tutulong siya talaga sa community.
Apa, especially the Filipinos po.
Okay, sure. How about you, Sir John? Coach John? Coach John, ano yung mga dreams and plans mo bilang coach? Yung
pangarap ko po sana isang araw merong isang Pilipino po na makilala sa buong mundo sa tennis po. Sa tagal-tagal po kasi natin sa ano po, sa larangan ng tennis po, no? Wala pa yata ang Pilipinong nakikilala sa larangan ng tennis. Hopefully isa dito sa mga batang ito na makikilala ang Pilipinas sa tennis through them po. Hopefully. At the same time, yung level po ng tennis sa Pilipinas, hopefully, maitaas po. Like, yung knowledge po kasi na natutunan namin dito, maganda po. Ang paggaling po ng isang player, hindi lang nanggagaling sa tennis court. Ultimo sa bahay, pagising pa lang, dapat nandun na nagsisimula yung disiplina sa kanila. Sana madala namin sa Pilipinas at matutunan ng mga Pilipino. Yun ang pinagkaiba ng mga players dito kumpara sa Pilipinas.
Okay, so all the best sa inyo.
Thank you po.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.